ألو،
شلون؟
هاي سلام بني زميل دكتور بنسكي تذكرت لي يوم ريشون شكبرنا له خطو.
كان
رجيت لي شغلت خائم يلخ النواخ لاجيا بخمش وخيتي
منكم بأربعة كيلو؟
كان وبشوط عובד بعتو يوم مفصل وعובד وعובד من 9 עד 12 ואחר כך הוא אמר שהוא קצת יאחר עד 7 בערב. אז בגלל זה רציתי לשאול אותך אם זה יהיה לך בסדר ב-5 וחצי ואתה תהיה הראשון.
טוב, בסדר.
אוקיי, אז יום ראשון ב-5 וחצי. שיהיה לך יום טוב, ביי.